Nevím, do jaké míry splním vaše očekávání, protože téma, které jsem dostal, je poněkud těžko vysvětlitelné laikům, když se v tom nevyznají odborníci. Takže budu dělat, co budu moci, abych vám alespoň částečně, nebo možná trochu víc než částečně objasnil, jak to vlastně s tím začátkem života je a jaké jsou tady konflikty a určité nesrovnalosti. Úplně na samý začátek bych rád se dopustil jedné takové kacířské myšlenky. On život začal asi před 4,5 miliardami let a od té doby žádný jiný život nevznikl. Život se pouze předává. Dva živí lidé předají svůj život človíčkovi novému a od něj se očekává, že až přijde jeho čas, že zase dá ten dar života dalšímu a dalšímu a takhle to půjde, dokud tedy tento svět bude trvat. To, že se to všecko zkracuje, je jenom taková možná trochu lenost a možná trošičku určitá pohodlnost, že říkáme, že vznikl nový život, ale neuvědomujeme si, že vlastně hovoříme o, dejme tomu, začátku individuálního života, nikoli v života jako takového. To bychom se dostali s určitými filozofy poměrně dost do velkého konfliktu. A když tady mluvíme o tom, kdy tedy začíná ten človíček být novým človíčkem, tak si musíme ještě uvědomit jednu strašně důležitou věc. I když lidé už mnoho set generací vědí, velice mnoho o tom, jak přichází člověk na svět, přeci jenom se příliš mnoho nevědělo donedávna a dodneška se neví všecko o tom, jak to doopravdy všecko probíhá. To, že pro vznik nebo pro to, aby se narodil nový člověk, je zapotřebí dokonalý sexuální akt a pak je zapotřebí těch 10 lunárních měsíců až ke zdravému porodu, to věděli lidé už velmi dávno, protože již nejstarší z takové lékařské texty, které se zachovaly na egyptských papírech, eventuálně na mezopotámských klinových tabulkách, nejenom, že tohle to všecko perfektně umí, ale oni dokonce dovedli už určit, jestli je normální anebo obrácená poloha a oni dokonce uměli i uskutečnit císařský řez, to není nic, co by medicína neznala. Ovšem bylo tady jedno strašně veliké tajemství. To, že v ženině organismu, v děloze, zhruba tak 2,5 až 3 měsíce poté, co se uskutečnila tedy ta oplozující soulož, se může najít človíček, který je tak asi 3 cm veliký, o tom se vědělo. Ale vůbec nebylo jasné, co je mezi tím, v té době. A to až donedávna bylo naprosto skryté a o to se snažila tedy spousta generací, aby se nějakým způsobem dověděli, jak vlastně tato skrytá fáze probíhá a co se v ní děje. Je jasné, že prostředky pro zkoumání byly nesmírně omezené. A že až teprve někdy v těch posledních 3 staletích, počítáme-li tedy 18., 19. a 20., se dostala situace k tomu, že přírodní vědy skutečně se postavily na nějaké vědecké základy a že to odbouralo některé představy, které byly až příliš báchorečné. A bylo tedy možné, jak si studovat vývoj organismů různých a podle toho, jak se co čemu podobalo, do jisté míry uvažovat, jestli to je tak u člověka obdobné, nebo jestli se to u člověka liší. A je samozřejmě, že se vědělo, že ten 3měsíční plod už má všechny vlastnosti lidského tělíčka, akorát, že je to strašlivě malinké. Ale strašlivě se uvažovalo o tom, co je v té době, kdy se vlastně nevědělo nic. A podařilo se získat ohromné množství různých výkladů, různých teorií, různých názorů. A vlastně vedlo to k tomu, že všechny tyto názory nebo všechny tyto nashromážděné vědomosti víceméně spěly k tomu, že člověk se postupně stává člověkem a že člověk, lidský zárodek, nabývá lidských rysů. A dá se říct, že do dneška převážná část lidí, kteří jsou více nebo méně právem pyšní na to, že lidé považují za vědce, zejména ti, kteří nejsou namočeni do toho biologického bádání, na tomto názoru setrvávají. Co se stalo v posledních několika málo desetiletích? Podstatně se změnila přírodovědná základna, medicína se postavila úplně na hlavu a i ten můj obor, to znamená embryologie jako věda, která popisuje vývoj jedince, se dostala k naprosto netušeným možnostem zkoumání a vysvětlování těch vývojových pochodů. To, co způsobilo tu revoluci v biologii, to je objevení toho, jak vlastně probíhá to, čemu se dlouhá léta říká dědičnost, přenos dědičných vlastností a podobně. My můžeme být pyšní na to, že někdy před rokem 1840 jsme v Brně měli jednoho velice zvídavého Augustiniana, o kterém říkáme, že byl Čech, i když to byl Němec, a který tedy v roce 1846 uveřejnil ve brněnském takovém vědeckém časopise krátké pojednání o tom, jak se dědí některé vlastnosti rostlin. Tímto Augustinianem byl Johann Gregor Mendel a 50 let poté americký vědec Morgan objevil jeho práce a zjistil s překvapením, že se naprosto shodují s tím, k čemu dospěl on, a byl natolik vědecky poctivý, že to nezatajil a že vlastně světu toho Mendla objevil. Co se stalo? Mendlovská genetika byla v podstatě opřena o dědění některých rysů. Ale Mendel ve své takové geniální jasnozřivosti velmi přesně odhadl, jak to funguje, ale přece jenom stále do jisté míry chyběl nějaký podklad pro to vysvětlování, jak vlastně se dědí vlastnosti organismu. Když v roce 1953 tři velice mladí badatelé v oblasti biologie a biochemie, dva Američani a jeden Brit, uveřejnili droboučký článek v časopise Nature, který měl necelé tři sloupce textu, tak tenhle ten článek postavil vzhůru nohama veškerou biologii, protože to byl článek, který vysvětloval strukturu a funkci takzvaných nukleových kyselin, o kterých se dneska ví, že jsou nositeli dědičné informace, protože v sobě skrývají návod, jak se má vlastně v buňce syntetizovat, čili vytvořit molekula bílkoviny. A bílkoviny jsou nosné molekuly, jejichž prostřednictvím se uskutečňují všechny životní procesy, protože jsou to látky, které ty životní procesy usměrňují a řídí. A proto tedy kvalita těch bílkovin, která jejíž návod je ukryt v nukleových kyselinách, je dána jednou provždy a soubor, tedy molekul těch nukleových kyselin, je nositelem dědičné informace, čili genomu. Spolu se zpřesněním možnosti biologického výzkumu to tedy udělalo svoje a do jisté míry to umožnilo, že dneska i v embryologii se můžeme dívat na ty procesy nejenom na to, jak to probíhá, čemu se to podobá, ale my můžeme pronikat do podstaty a můžeme vysvětlovat jednotlivé mechanismy. Tím se ovšem stalo, že biologie tady předběhla vědy, které si více nebo méně právem dělají nárok na to, aby jaksi zastřešovali a vysvětlovala. V tom klasickém pojetí filozofie vlastně byla suma poznání, to znamená, byla to věda, která dávala návod, jak chápat to, co nashromáždili jiní. A v duchovědném oboru totéž vlastně dělá i teologie, která vysvětluje některé věci z hlediska tedy věroučného a dává určité směrnice nebo návody, jak se k některým věcem stavět. Ten trysk v rychlosti poznání, který zaznamenalo 19. a 20. století filozofie a teologii, zastihly zcela nepřipravené. Takže dneska se teologové snaží, abych tak řekl, dohnat červené lampičky na konci rychlíku, který zrychluje. A je mimo jiné také úkolem Papežské akademie pro víta, aby poskytovala dostatečně srozumitelné, ale přitom vědecky kvalitní informace k tomu, aby mohly sloužit pro teologické rozvahy. Je to proces, který je těžký, protože vyžaduje od obou stran určitou pokoru a určitou schopnost naslouchat. Ani na jedné straně té pokory a schopnosti naslouchat není dostatečné množství. Takže biologové jsou uraženi, že je teologové neposlouchají a teologové jsou uraženi, co by jim nějaký biologové měli mluvit do jejich pašalíku, když oni sami nejlíp vědí, jak to má být. Lámou se ledy a začínáme si spolu trošičku více rozumět, takže v této věci se již podařilo udělat několik zásadních kroků. A jak to tedy s tím člověkem a jak to s tím jeho začátkem existence je? Z toho pohledu, jak to dneska vidíme a jak to dneska známe. Musíme si uvědomit, že celá ta revoluce, která se odehrála, vlastně zasáhla úplně všecko. A najednou se vidí, že není podstatné, jak, dejme tomu, kytka nebo brouk nebo zvíře vypadá, ale že je důležité, jaké má vlohy a jaké má schopnosti a jaké má potence nebo kapacity pro vývoj a pro funkci. A když se pochopilo, že všecko je uzavřeno v tom jádře, každé buňky, no tak se samozřejmě také šlo na to, jakým způsobem by se mohlo zpřesnit určení druhů, což je důležité zejména tedy v té zoologii, protože zejména entomologové tvrdí, že každý měsíc se podaří popsat několik set, ne-li tisíc nových druhů brouků. Já si pořád myslím, že jsou to jenom takové malé krabičky, co mají 6 nožiček, ale nesmím to říct před entomologem, protože by mě fyzicky napadlo, já bych potom odcházel s několika boulemi. Takže to si troufnout nemůžu. Ale chápu, že rozhodující je tedy to, co každá buňka má ve svém jádře. To znamená, jak vypadá ta sada těch molekul nukleových kyselin, která řídí tvorbu těch bílkovin. A to je velice důležité. Pro každý druh, který známe, máme určitý vzorec, který je závazný pro to, aby se ten jedinec, na kterém to zkoumáme, mohl zařadit do určitého druhu. Čili vůbec nezáleží na tom, jestli je člověk bílý nebo černý, jestli má zrzavé anebo blond vlasy, jestli tedy šilhá, anebo jestli je úplně slepý, ale důležité je, že v každé své buňce má 46 zvláštních zhluků těch nukleových kyselin, kterým se říká chromosomy. A každý ten chromosom se skládá z velkého množství molekul těch nukleových kyselin, z nichž každá může existovat ve velkém množství různých variant. Pro druh je zapotřebí, aby byl určitý počet chromosom, aby byl určitý počet molekul těch nukleových kyselin a nezáleží na tom, v jaké jsou variantě. Představte si to asi tak, jako kdybyste tam měli 640 náhrdelníků, kde by bylo přesně určeno, kolik mají mít korálků a jak mají být ty korálky veliké a jaký mají mít tvar. Ale vůbec by nezáleželo na tom, jestli mají barvu, nebo jestli jsou v přirozeném materiálu, jestli jsou jednobarevné, jestli mají nějaký vzorek. To je úplně vedlejší. Stačí velikost a tvar. Takže máte plnou krabici korálku jednoho typu a každý z nich může být pomalován jinak. A teďka z těch korálků vy si vyberete těch 640 náhrdelníků. A to by bylo ale moc špatné, kdyby se vám podařilo udělat ty náhrdelníky úplně stejné. A to je nádherný příklad toho, jak je vlastně zajištěná variabilita uvnitř jednoho druhu. Jestliže máme, teď to přeženu, v lidském souboru genetické informace tvrdí se asi 35 tisíc takzvaných genů, což jsou teda molekuly anebo jejich části. A každý z těch 35 tisíc může být, když řeknu hodně málo, v 15 variantách, tak si vypočtěte, kolik variací je možný z toho udělat, aby se ani jednou neopakovalo. Dospělo se k číslu, který zhruba několik set tisíckrát převyšuje možnost všech lidí, kteří existovali od začátku existence lidského pokolení jako lidského, zhruba do období, které je asi za 18 milionů let. Jediná pravděpodobnost, že by se jediná jedna z těchto kombinací úplně zopakovala. No jo, ale ten mix se jednou udělá, trvá celou dobu života a já jakožto, abych tak řekl, dárce této informace pro novou generaci, dávám tuto nezměnitelnou kombinaci. Jak tedy může existovat jakákoliv variabilita, jak se to může lišit v další generaci. A na to je zase udělaný nesmírně fikaný a rafinovaný mechanismus. Dříve než se v organismu objeví zralá pohlavní buňka, vajíčko anebo spermie, musí její jádro projít velice složitým pochodem, při němž přijde o polovičku své genetické informace. Dřív, než se ta genetická informace rozdělí, protože je vždycky dvojitá, jednu sadu máme od maminky, jednu sadu máme od tatínka, a než se dostaneme do toho, že ta pohlavní buňka, vajíčko nebo spermie obsahuje jenom jednoduchou sadu, tak se ty chromosomy k sobě přiloží, okolo sebe se obtočí a náhodně na mnoha místech se pospojují a potom se od sebe zase odtrhnou, takže si prohodí určité úseky. Tohle to promíchání je náhodné a nikdy není stejné. Takže každá pohlavní buňka má vlastně ty náhrdelníky trošičku přejinačený. A s tímhle přijinačeným stavem se to dá dohromady s tou druhou pohlavní buňkou od partnera, jehož genetická informace ale stejně promíchaná. A vznikne tedy kombinace, která není opakovatelná a když nositel této nové kombinace dospěje, tak jeho pohlavní buňky se zase dostanou do situace, kdy se to při každém dělení promíchává. Takže každá ta pohlavní buňka si to zmíchá jinak. A teď jenom záleží na tom, s čím se ta kombinace potká při tom jaksi spolupracování na vzniku nového jedince. A tohle to je taková obrovská možnost různých variací, že se to nikdy nezopakuje. Ovšem tohle to víme necelých 50 let. Takže staří pánové, při veškeré úctě k ním, a já si jich nesmírně vážím, protože to, co oni dovedli, to my s našimi technickými podmínkami a pomůckami jenom stěží stíháme zopakovat, to je obdivuhodné. Ale chybělo jim to vodítko, které my máme v ruce. Čili každý jedinec se liší. A teď kdy se vlastně dostane situace do této fáze, kdy vznikne nový jedinec? To je velice zajímavé. Tak když se na to podíváme z toho popisného hlediska, k tomu, aby mohl se začít vyvíjet nový jedinec, je zapotřebí, aby se k sobě propracovala spermie a vajíčko. Vajíčko to má o něco jednodušší, protože to si pěkně čeká na začátku vejcovodu, to je někde v břišní dutině malý kousek od vaječníku, odkud se uvolnilo, a spermie musí se k němu propracovat. Když se potká houf spermií zhruba tak 300 až 400, tak obklopí to vajíčko a začnou se snažit propracovat až úplně k němu, protože vajíčko má okolo sebe několik takových obalů. Vypadá to tak trošičku jako ten černokněžní v pohádce, dlouhý, široký a bystrozraký, který měl okolo sebe tři ocelové obruče. Stejně tak musí ty spermie překonat tři překážky. Z těch 200 se na to vajíčko nalípne několik desítek, ale jenom jedna jediná, ta, která je nejšikovnější a která, pánové, musím to přiznat a je mi to velice trapné, která je tomu vajíčku nejsympatičtější, se dostane do situace, kdy se tedy spojí s tím vajíčkem a svoji půlku genetické informace dodá tomu vajíčku, který má tu mateřskou půlku. Takže my neřídíme vůbec nic, my jenom nabízíme. Dámy, ono to v životě vypadá trošičku jinak, ale již na samém počátku jste měli vždycky navrch. A jsem rád, že tomu tak je, protože se mám na co vymlouvat. V té situaci, která nastane, kdy tedy spermie dodá svoje jádro, vajíčko dodá svoje jádro, se ta jádra smíchají a začne normální proces buněčného dělení. Není to ale jedna jediná věc, která se stane. Současně s tím splyne blána, která ohraničuje hlavičku spermie s blánou, která ohraničuje vajíčko. Každá z těch blán nese spoustu informací o tom, jak vypadá, promiňte, že musím použít vysoce specializovaný termín, ale antigenní vzorec nebo antigenní vlastnosti. Čili jaké vlastnosti tam má membrána ve vztahu k obranným mechanismům, obranným pochodům, které všichni máme. Když se objeví cizorodá bílkovina, která nepatří, mobilizuje se nebo povzbudí se imunitní systém a snaží se tu cizorodou bílkovinu zneškodnit na nebo alespoň vyřadit ze hry. Každá spermie má vlastně cizí vzorec, čili každou spermii může ten ženský organismus vnímat jako cizí buňku a může proti ní mobilizovat své síly. A to se taky děje. Takže proti spermím se mohou vytvářet protilátky a je to jeden z mnoha příčin nebo z mnoha důvodů ženské neplodnosti. Ale v momentě, kdy vlastně proniká hlavička spermie do toho vajíčka, se smíchají dohromady ty dvě buňky a už to není ani mateřská buňka, ani otcovská buňka, ale je to buňka, která má smíšené vlastnosti obou. Protože ponechá si všechny vlastnosti antigenní od matky a vezme všechny antigenní vlastnosti od otce a stane se cizí jak pro otce, tak pro matku. A na tohle reaguje ten ženský organismus tím, že začne mobilizovat své obranné síly. Vajíčko je v tomto ohledu velice dobře zabezpečené, protože kdyby nebylo, tak bude zlikvidovaný ten nový zárodek a nikdy by se nic nového nemohlo najít, ale to vajíčko je obalené ještě mateřskými buňkami, kterých se tenhle ten proces netýká a který vlastně velice krásně maskují to, co je pod nimi, čili to, co se děje s tím vajíčkem. Tato vlastnost je jednoznačným důkazem toho, že dítě není součástí mateřského organismu a nikdy jí nebylo. Protože proč by matka se bránila proti svým vlastním buňkám, kdyby vlastně to dítě bylo součástí jejího organismu. To, že se o ně stará, to, že bez jejího přispění by se vůbec nemohlo vyvinout, to, že nese všechny náklady na vývoj toho nového jedince, je jedna stránka věci. Ale je to vždycky někdo jiný, kdo je uvnitř. Takové ty řeči, jako že žena si má právo si dělat se svým tělem, co chce, já to plně podporuji. Je to naprosto pravda. A nemůže to nikdo zpochybnit. Pokud se to netýká někoho jiného, pak už to není její tělo a pak muž musí brát ohled na toho druhého. No a tohle to je základní kámen úrazu. Protože jestliže se biologie dopracovala k tomu, jak to vypadá se vznikem nového jedince, tak je tady určitá diskrepance v tom, že 2 měsíce nebo 6 týdnů se vlastně neděje nic, protože ten zárodek je úplně schován v děložní sliznici. Kdybyste se koukali do dělohy týden po, nebo 14 dní po oplození, čili 14 dní potom, kdy se objeví nové oplozené vejce, tak v té děloze nejdete vůbec nic. Až teprve koncem prvního měsíce, někdy v průběhu druhého, se tam objevuje malinké vzduření, které zas k ničemu kór moc není, a až teprve někdy čtvrtý měsíc může spolehlivě se určit zvětšení dělohy a to už pozná i medik, že ta děloha je větší. Nicméně, již několik desítek minut po proniknutí spermie do vajíčka nastartovávají obranné mechanismy a dá se jednoznačně dokázat, že žena je těhotná. Žádný jiný mechanismus to neumožní, protože až někdy na konci druhého týdne se začíná objevovat choriový gonadotropin jako hormon, který řídí další pochody, které souvisí s tím těhotenstvím. A jsme tady u toho základního problému. Kdy tedy člověk začíná existovat? No tak po té straně imunologické je to poměrně jednoduché, protože imunologicky začíná člověk existovat, když se začne lišit od jiných, když začne mít své vlastní imunitní vlastnosti. A to je okamžikem proniknutí spermie do vajíčka, kdy se tedy vytvoří neopakovatelná a jedinečná imunitní sestava, která charakterizuje tedy imunitní vlastnosti toho nového jedince a ty si nese až do smrti. Po stránce genetické je to také jasné. Po stránce genetické jsme novým jedincem tehdy, když máme individuální vzorec nukleových kyselin, a to je tehdy, kdy ta dvě jádra splynou dohromady. To je zhruba 24 hodin po to, co hlavička spermie pronikne do vajíčka, protože tam se ještě musí udělat nějaké přípravné kroky, aby ta jádra se mohla spojit a ty spárované chromosomy, aby mohly začít fungovat. Po stránce filozofické je to problém. Po stránce teologické je to problém ještě větší. Takže se nemůžeme divit, že situace je dneska tak absurdní, že například obhájci potratu argumentují tím, že svatý Tomáš Akvinský říká, že po určitou dobu je neformované embryo, které postupně nabývá lidských rysů, a utloukají nás svatým Tomášem Akvinským. A nestyděj se nepřiznat, že svatý Tomáš Akvinský měl možnost poznání 12. století, kde neexistoval mikroskop, neexistovala chemie v moderním slova smyslu a už vůbec neexistovala genetika. Kdyby byl svatý Tomáš Akvinský živ dneska, tak by je pěkně hnal. Tak tolik asi k začátku a k individuálu. Já jsem tedy z hlouby duše přesvědčen, že se biologii podařilo, abych tak řekl, dát filozofům a teologům do ruky to, co hledali několik set, ne-li tisíc let, a totiž důkaz o tom, že člověk začíná existovat od okamžiku, kdy má jednobuněčné stádium. Čili od okamžiku, kdy se spojí ta dvě jádra dohromady. To, že to ještě není zralý a úplně dospělý člověk, to vůbec nic neznamená, protože to je buňka, která má všechny předpoklady pro to, aby se zralým a dospělým člověkem stala, když k tomu dostane podmínky. A nemůžeme se vymlouvat na to, že nedostatek podmínek není, je nějaký důvod, abychom to považovali za něco jiného než člověka. To je prosím zabíhání a zneužívání vedlejších a podružných charakteristik a svévolné zamlčování toho podstatného, o co tady jde. To, že se toho stále ještě nechtí nebo nemohou pro některé důvody chytit ti, kteří by to měli křičet naplno, to už je jiný problém. Ale poctivý biolog a poctivý skutečně zodpovědný člověk, který má nějaké povědomí o tom, jak to vlastně v té biologii probíhá, nemůže tvrdit, že by něco, co má všechny podstatné vlastnosti, aby dospělo k zdravému jedinci, není člověkem. To jaksi nepředpokládám. Je také naprosto zbytečné uvažovat o tom, od kdy zárodek má lidské rysy. Protože od dvou buněčného stádia jsou určité charakteristiky, které odlišují ten vývojový proces i od primátů, od opic, od lidoopů. Lidoopové se vyvíjí v detailech trošku jinak, to jsme nevěděli. Bohužel, jak si musím přiznat, že ty hekatomby potracených dětí přispěly k podstatnému rozšíření embryologického poznání. A vůbec z toho nemám velkou radost, protože si uvědomuji, za jakou cenu tohle poznání přišlo. Ale znovu opakuji, člověk začíná splynutím dvou pohlavních buněk a nikdy nenabyde lidských vlastností, protože člověkem je. A jak je to s tím vlastně, nebo co se děje v té děloze? Ta matka vlastně bere zodpovědnost za veškeré nároky, které to dítě má. Poskytuje plyny dýchací, poskytuje živiny, s jejím prostřednictvím se zárodek zbavuje toho, co nemůže potřebovat, ale ty dva organismy nejsou v naprosto nerovnoprávném postavení, že ten mateřský organismus jenom dává a ten dětský organismus jenom bere. Ty dva organismy se ovlivňují navzájem, protože v tom komplexu toho vyvíjejícího se plodu se produkují některé látky, které umožňují, aby bez velkých změn žena byla vůbec schopná zajistit ty podmínky, které dítě potřebuje. Z druhé strany zase například, když žena má příliš výkonnou štítnou žlázu, může se jí narodit dítě, které má vrozenou nedostatečnost štítné žlázy. A naopak, dítě může do jisté míry nahradit nedostatečnou činnost prostřednictvím své štítné žlázy. Stejně tak je to například při cukrovce, že ne vždycky, ale velmi často se může stát, že v těch raných fázích těhotenství se cukrovka podstatným způsobem upravuje. Právě díky tomu, že dítě může přispívat. Takže ono je to vzájemná komunikace, vzájemné respektování a vzájemné ladění. A jak se ukazuje, ten vztah matky a dítěte má nejenom tu materiální stránku, ale má dokonce i stránku, řekl bych, duševní, protože se ví, že vztah matky a dítěte se formuje vlastně daleko dřív, než se to dítě narodí, a že tak, jak matka prožívá to těhotenství, tak se to může na tom dítěti velmi podstatným způsobem projevit. A co je tedy velmi důležité a co se nepříliš často objevuje v různých poučeních, je to, že ten mateřský organismus prodělává velice zajímavý vývoj v průběhu těhotenství. Nejprve se učí být těhotné, ta žena se učí být těhotná, ale pak se připravuje na to, že těhotná nebude. Takže to je velice promyšlený, velice vyvážený proces postupného jaksi zakončování toho těhotenství, a když se do toho zasáhne velmi rušivým způsobem, tak samozřejmě to není bez následků. Takže takzvaný postabortivní syndrom, čili soubor příznaků, které se objeví po potratu, může být velmi svízelný a může se projevit jak fyzicky určitými chorobnými příznaky, tak tedy v oblasti psychické a psychologické. Takže vůbec není pravda, že potrat je něco, co je neškodné. Naopak. Je to velmi rušivý a velice těžký zásah. A dokonce i ten spontánní potrat, kdy dítě, nebo kdy ta spolupráce mezi tím dítětem a matkou nemá vyhlídky a je to ukončený, je postupně připravován, takže i tady v tomhle případě to ty ženy nesnášejí ne snad snáze, ale méně svízelně, a riziko toho postabortivního syndromu je podstatně menší, než když je to tedy, tak paní přijdete v úterý a to vyškrábne. Stejně tak je ale nesmírně důležité, jak se vyvíjí ten vztah těsně po porodu, protože se ukazuje, že je nesmírně důležité období těch prvních minut, kdy dítě se učí dýchat a kdy se učí vnímat svět okolo, aby ten kontakt mezi matkou a dítětem byl co možná nejužší. No. Je jasné, že jaksi ten vztah té matky a dítěte se postupně vyvíjí, mimo jiné i také s tím, jak je to dítě schopné snášet útrapy tedy tohoto světa, protože v celku se ví, že těhotenství trvá 40 týdnů, ale tak plus minus 2 týdny, že ještě není žádná veliká odchylka a že se to nemůže počítat. Ale když je to zkrácenější o víc než o 4 týdny, no tak jsou jisté problémy. A čím je dítě nezralejší, tím víc je odkázáno vlastně na kvalitu moderní medicíny, protože je schopné přežívat jenom za podmínek určité velmi kvalitní a kvalifikované péče a za normálních podmínek by ty děti nepřežily. Ale i tak je to poměrně značně riskantní, protože čím nezralejší dítě se dostane mimo to prostředí té dělohy, tím je větší riziko, že se nepodaří dokončit vývoj normálně a že to dítě skutečně doroste a dospěje ve zdravého a plně výkonného jedince. Je to zejména riziko vícečetných těhotenství, které se úmyslně rodí dříve, protože vícečetné těhotenství je vždycky pro maminku riskantní, protože lidská děloha je jednomístná, je jednoprostorová, není zařízená na riziko většího počtu dětí. Mimo jiné už proto, že chybí určitá koordinace vztahu při porodu, takže ta tlačenice tam může způsobovat značné problémy. Zatímco, dejme tomu, u savců, kteří jsou více rodí, kteří mají plánovaný počet větší než jedno, se stahuje děloha velice rytmicky a každý oddíl je vlastně na sobě nezávislý, takže když se rodí mláďat řada, tak vždycky každé to mládě vlastně prodělává samostatný porod a zbytek dělohy zůstává klidný. U člověka to možné není. Takže se to řeší instrumentálně, chirurgicky, se všemi následky, které z toho vyplývají. On ten porod císařským řezem je pro obě strany poměrně jakoby jednodušší, ale není to pravda, protože i při tom svízelném protlačování tím porodním kanálem to dítě do jisté míry se připravuje na to, co ho venku čeká. Zatímco když je porozeno chirurgem nebo porodníkem císařským řezem, no tak tohle neprodělá a má jisté adaptační problémy. No a tak to byl vztah matky a dítěte. A teď jsem dostal ještě třetí otázku. Jak se dívám na potraty a co si myslím o jejich prevenci? Tak musíme si uvědomit, co to potrat je. Potrat je skončení vývoje. Je to vždycky spojeno s tím, že ten plod odumře. A jsou dvě možnosti. Buď je to proto, že podmínky pro to těhotenství jsou takové, že to těhotenství dál pokračovat nemůže. Buď pro vážné odchylky ve vývoji, nebo protože se někde něco nepodařilo a ten vývoj běží způsobem, který není slučitelný se životem, a nebo je to prostě situace, kdy ta matka nemůže dál v tom těhotenství pokračovat z mnoha různých důvodů. A tak ve zkráceném procesu se vlastně jakoby připraví na porod a ukončí celý ten proces tím, že se vypudí ten plod přirozenou cestou a opustí mateřský organismus. Ta druhá možnost je, že to uděláme za přírodu. A dostáváme se do toho konfliktu. Ti, kteří tvrdí, že zárodek nebo plod nebo embryo, říkejte tomu, jak chcete, nabývá postupně lidských vlastností a lidských rysů, automaticky tvrdí, že pokud to není zárodek, který již v lidské vlastnosti a rysy má, člověk to není. Není-li to člověk a já ho vyndám z dělohy, takže vlastně se nic nestane. Protože já jsem proti člověku nic neudělal. Až teprve, když to je člověk a nabyde lidských vlastností, no tak pak už je to něco jiného. Pak je to akt proti člověku a musí se řešit tedy příslušným způsobem. My se pyšníme tím, že jsme demokratická a moderní společnost. Kruté a nedemokratické zřízení ve středověku a v raném novověku považovalo potrat dokonaný za kriminální delikt, mnohdy za hrdelní delikt a jako takový s ním zacházel. Ten, kdo způsobil potrat, mnohdy byl láman kolem, a to od zdola nahoru, aby si to umírání pěkně užil. Moderní demokratická společnost vraždí děti po tisících, protože se s tím dokázala smířit. Je to násilí proti absolutně bezbranému jedinci, protože to dítě nemá šanci se nějak bránit. Když někde nějaký mohutný svalovec skope slabého člověka, tak dostane štráf, že je z toho celý divoký. A když někdo zabije někoho úplně bezbraného, tak div, že ho neoslavuje za to, že vyřešil svízelnou rodinnou situaci. Vyřešil? Myslíte, že vyřešil? Umělý potrat není neškodný. Je to chirurgický výkon jako každý jiný. To znamená, sebou nese všecká rizika chirurgického výkonu, včetně smrti. A to nemluvím o postabortivním syndromu, který může tu ubohou ženu trápit až do smrti fyzicky i duševně. Církev potraty odmítá stejně jako veškeré ostatní akty proti životu člověka. A nejenom, že je odmítá, ale aktivní účastníky také trestá církevními tresty. V encyklice Humanae Vitae se konstatuje, že kdo aktivně zasáhne proti životu, je automaticky exkomunikován. Není zapotřebí žádného toho, ta exkomunikace je prosím automatická. A co s prevencí? Nevěřím tomu, že by něco vyřešil zákon. To jsem říkal i ve sněmovně. Proti zbytečné zpřísňování protartvujích zákonů nemůže se setkat se 100% účinkem. Je možné, že zastraší někoho, pokud bude dostatečně drakonický, ale nevyřeší situaci. Podle mého vyřeší situaci něco úplně jiného. Když totiž nebude po potratech poptávka. A to je na nás, na rodičích a prarodičích, abychom dokázali své potomky vychovat v takovém smyslu, že každý musí za své činy také nést plnou odpovědnost. Když strčím ruku do ohně, musím počítat s tím, že se popálím. Když si hraju se sirkama ve stohu, musím počítat s tím, že se mě třeba podaří ten stoh podpálit. Když provokuju cizího psa, musím počítat s tím, že mě třeba pokouše. Ano, já můžu dělat se svým tělem, co chci, ale musím nést odpovědnost a uvědomovat si to, že mám odpovědnost za všecko, co s tím tělem udělám. A pokud se nám tohle povede, tak si myslím, že nebude problém, řekl bych, následný, totiž ten, který vyplývá z toho, že se lidé chovají nezodpovědně a že potom honí následky. Děkuji vám za pozornost.